Egia esan da aste batzuk ere igarro dira, eh? Musika hau hemen guran entzutan ez genuela. Sintonia honek Donostira garamatza, Eureka Zientzia Museoko lagunekin bat egiterakoaz. Gaur gurekin hemen Mikel Abadia dugu, telefonaren bestaldean. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, aspaldiko, zer moduz?
Ondo, ondo, zemerko, ez?
Bueno, ba,
joxe. Udaberri gira hauekin bintzat, ez gaudek ejateko.
Oida, oida. Googleen esan dugu hemen, barnekalde honetan, jo, asumatzen dugula, sekulako giroa eta, bueno, piskat, inbidia maik guzu, hor kostaldean o Donostialdean, ze, giro garbia ere, duzu, gaur, o...
Giro garbia eta temperatura nahiko atxeginak, así que, bai, bai.
Bueno.
Ez gaudek ejateko.
Ez, ez, ez.
Okerra hau izan.
Ez, ez. Bueno, gu, hemen gaude, Mikel, ikasteko, behin bat, ze, zuekin, bilabetean behin, saiatzen gara bintzat. Bueno, ikasi edo gai batzuk ulertzen, ez? Eta gaur bitxia egin zaigu ere, gaur dakarki guzun gaie, baina egia da, bueno, ez dakit guk etxean guztiok dugu ozkailu bat, ez? Edo gehienak ozkailu bat dute etxean, ez da, Mikel? Baina ez dakiguna da ozkailu hori barrutik nola funtzionatzen duen. Edo ez dugu ezagutzen agian behar den bezala, ez da?
Hori da, gaia kuriosoa bentzat bada, ez?
Bada.
Bueno, ba, bizitzen ari garenakin etxean horren beste mura pasata gero, ba, ni proposatu nintzen pixkat ulertzea, pixkat sakonki, edo, bueno, bintzat, ez horren gaina zaletik, nola funtzionatzen duten, ba, bueno, etxean ditugun inbat aparatuk, ez? Eta, kuriosenetariko bat iritu zait, oskaiua. Zaskenean, oskaiu baten atzetik dagoen zientzia, bera, ikaragarria da, ikaragarria da, eta ikusiko du, bueno, ondorengo minuten da, ma, pixkat, zemat lan egin behar izan dugun gizartean ba horrelako tramankulo bat sortzeko, ez? Orduan
egia esan da ez zuen eskuetan jartzen ez garen arte ez genuke sekula pentsatuko hemen ere hor zientziak ere hainbesteko eskua sartu ote duen edo sartuko zuela, Mikel, horrelako gaietan.
Ba behitu dabil dagoen gasen fisika kimika inguruan likidu refrigeranten kimika, gero ingeneria dago, ingeneria asko da hori, kompresoreak, motorrak eta beste bat ramonkulo ditu, orduan, arlo asko ikutzen ditu, eta nik uste oso adibide errexago edo simplea dela, ba, bintzat, hainbat kontzeptu zientifikoa azaltzeko, da gero praktikan ikusteko dela benetan funtzionatzen duen,
Bueno, esan duzunarekin bat gatoz, gila da, adibide errexetan agian gero errexago islatzen dela, edo bueno, ba, ikasteko eta ezagutzeko aukera bintzat, agian oso arrunta garen ontzat errazago egiten zaigula, ez da, zentzu horretan.
Hori da. Bai, a ber, nahi zartuko gaur ez, azaltzen zer zein den, ozergatik erabiltzen ditugun oskaiuak, nahiko gauza evidente da, azkenean gure janariak edo, bueno, denbora luzeago batez, mantentzeko, iraunalizateko, hainbat prozesu biologiko, ba, mikroorganismoen proliferazioak eteten ditu, eta beste hainbat prozesu biologikon, bueno, eragina handia du, ez, baina nire helburu izango da bat ipat, bueno, funtzionamendua, ez, nola funtzionatzen duen azaltzea. Bai dago, nik uste, bueno, mami asko.
Bitxitasun hori, bueno, ba, konta iguzu, Mikel, zure eskutan jartzen gara. Zer da, zerk erakar zuen zure arreta, eta, bueno, gaur zer da gurekin partekatu nahi duzuna.
Beitu, ba, esango eta horrena modu errexean, eta gero sakonduko du pixka gehiago.
Vale.
Baina, oskailu batek azkenan egiten duena da, barruan dagoen temperatura jetxi, ez? Bere, barru aldeko temperatura jetxi, eta hau nola egiten du, ba, komponente bat da hemen klabea edo gehien ulertu behar duguna dela likido refrigerantea. Azkenean dugu bueno, likido bat, oskailu barruko konduktoetatik garraiatzen da bilena, likido hau oso hotza egongo da eta barruan, oskailu barruan sortzen den beroa edo alimentoek edo askatzen duten beroa xurgatuko du egingo du likido honek.
Vale.
Likido honek beroa xurgatzen duenean, likido egoran egotetik gas egorara pasako da. Bero negatikan, eta gaz hau, egingo duguna da, frigorifiko kanpoaldeko konduktu batzuetara bidali, eta berriro ere likido bihurtu. Ozenan, ziklo bat izango da, likido hau, gaz fasera pasako da beroa xurgatzean, kanporaterako dugu, berriro ostuko dugu gaz hau likido bilakatzeko, eta berriro likido hau, barrura, oskailu barrura bidaliko dugu. Hau da, modu oso laburrean eta xinplan esan da, oskailu baten funtzionamendu. Azkenean, likido bat da, gure oskailu barrualdea osten duena.
Vale.
Gauza kuriosa, baina hortan datza. Orain, saiatuko gara pixkate, zailtasun handiago batera joaten edo ulertzen hau zerratik edo nola funtzionatzen den honek, ez? Uh-huh. Likido refrigerante honek, izan behar duena da, egaskortasun puntu oso baixoa, hau da, oso temperatura gutxian likido goratik egaskorrera edo gazpasera pasa behar du.
Pasa behar du, bale.
Bai, behin gaz hau, gaza dugun nela, gaz hau egiten dena da, komprimitu. Eta norbaiteko oskailu zarrak balin baditu etxean, askotan entzungo du nola gure oskailu azten den ikaragarrizko zara tateratzen, ez? Noiz benka.
Egia da.
Hau da, kompresorea martxan jartzen ari dela. Kompresorenek egiten duena da, gaza hartu oskailu barrualdetik eta komprimitu volumen txikiago batera. Eta honek sorten du ikaragarrizko zara, eta batzutan ematen duela, oskailua puzkatuta dagoela, edo estanda bengo duela, ba ez, da kompresorean lanean dagoela. Zegertatzen da kompresore honekin, kompresoreak egiten du gaza den presioa asko igo. Prozesu honetan bero asko sortzen da. Hau da, bizikletako gurpilak bomba batekin puztutzen ditugunean bezala, ez? Bomba berotu egiten dela, ezkenan gazaren presio asko ari gara igotzen. Ba, antzeko zeo, ze gordon, oskailuko gaza honen presioa igo dugunean kompresor honekin, egingo duguna da, beroa guztia xurgatu, beroa ukendu gaz honi. Hau egiten da, kondentzadore batzuen bidez, hau da, airean dauden rejilla batzuen bidez, gaz honi beroa ukenduko diogu, eta orduan, presioa entutan zegoen gaza honi beroa kentzean, zer horretatuko da, likido bilakatuko dela. Orduan, jada, gaz hau likido moduan dugu. Likido honek presio asko du, kompresoraren eraginez, eta azken urratxe izango da, ba, bueno, likidonen fluxua, ala nola, gutxitzea, kapilar batzuen bidez egiten dena. Orduan, presio altutan zegoen likidonin fluxua jaisten dugunean, normalean 8 baretatik, 0,6 baretara, oso ba, presio basuetara, likido hori da, horrendik eta gehiago oztuko da, eta ja, presti izango dugu, oskailura berriro ere sartzeko. Kompresorea, kondentsadora, kapilarak izango dira, ala nola, ba, bueno, gure frigorifikoaren edo oskailuaren ziklo hau funtzionatzeko beharko ditugun gailuak, ez? Oskailuak dituen gailuak.
Bitxia da, abizaren kontatzen, egia da, kontatzen duzun horietako gauza batzuk, ezagunak egintza ezkigula, zaratarena eta hori guztia, baina orain bitxikeriatan ero sakonduta, batetik, zaratarena ondoren aipatuko dugu, baina beste gazen inguruko aipamen txiki batera egin nahi diguzu.
Bai, a ber, bitxikeria handiena, eta nahi kurioso nahi irutu zaitena da, eta galdetuko dizut, a ber zer irutu zaitzun zuri.
Bai.
Zergatik uste duzu, oskailuetako ateak imanen bidez daudela eginak?
Zergatik dauden imanez eginak? Ba, ez dakit, etxean imanak jartzeko hortako aukera eta zaparte, ba, enizuke esango, egia esan da. Ez dakit. Zergatik dauden eginak material hortaz, horrekin?
Ba, behitu, hau da, oso kurioso da, azkenean, oskailuen ateak dira imanezkoak,
bai.
Berrogeita margaren amarkadan diseinatzen jarri zirenean nola izango ziren ate hauek.
Mm-hmm.
Pentsatu zuten, oskailuak leku erakargarriak zirela txikienak bertan sartu eta iskutatzeko, ez?
Ara.
Orduan, ekiditeko, norbaiti hau okurritu da, oskailu baten barruan sartuko bazen, ezingo bazuen atera barrutikan, temperatura baxu hietan, arazoak izango zituen, ez? Orduan, harrapatu ez geratzeko, gauza xinplena zen, oskailua iman bidez iriki doiztea, beraz, norbait barruan balima zegoen, barrutik ere ate hori iriki al izateko.
Begira,
oso bitxia. Hau da, arrazoia, ez? Oskailuek iman bidez, eta nik uste gaur egun jada, bitura moduan eta bere funtzionamendua egokia delako, horrela geratu dela, ez? Baina, jatorria hortik handazor.
Bueno, bitxi-bitxia, bitxikerien artean ere, gero, edo arazo ohiko arazo hoien artean, zarataren aipatu duzu, Mikel, eta egia da, gure etxeko oskailu batzuek sekulako zarata ateratzen dutela batzuetan zu kompresorea lanean dabilera diozu. Ez dakit hori, edo horrek, hortaz aparte beste arazoren bat edo dugunaren seinale ote den, edo hori normala da, edo zer?
Ba, behitu, gaur, azkenean, efizientzia energetiko bat, eta bilatzeko, oinarriz, oskailuak ez daude, oskailuaren kompresora ez dago une oro martxan, ez azkenean zentsore bat ditu gure oskailuak, barneko temperatura jakin alizateko, eta barne temperatura egokia balima da, ez dugu ziklo likido refrigerantaren ziklo hau martxan jartzen. Orduan, noiz benga jartzen da martxama, bueno, oskaioak ikusten duenean, oskaio barruko temperatura igotzen ari dela, ez? Hau da, zarata sortzen duen, eta noski, guk ateak iriki eta izten ditugun momentu oro, ba, bueno, kanpoan dugun airea oskaio barrura sartuko da, aire honek ur asko izango du, eta pasaliteke, ba, bueno, ur hau, oskailu barruko kondukto hauen inguruan izostea, ez?
Uh-huh.
Eta honek arazo larriak sortitake da, bueno, guztioi pasaia, guztioi ikusiko dugu behin, ikusi izan dugun ikuste behin noen oskailu bat emarrean nola izot asko azten den
bai, pilaten, ez? Hori da, bai, ez? Atzekaldeko pareta horretan, edo albotako paretetan, edo bai.
Uh-huh. Hori da, hori da, hori da, kanpoko ate askoten iriki edo gaizkiztearen ondorioz, ez? Azkenean kanpoan dugun izotza, edo, bueno, aireko gura barura sartzen da, izostu egiten da, eta azkenean konduktu hauek izotzez, gainazalean izotza dutenez, ba, bueno, barrera moduko bat sortzen da likidonek beroa xurgatzeko duen gaitasuna ekidinez, eta honek, ba, bueno, funtzionamendua, oskai baten funtzionamenduan ikaragarrizko reperkutsioa du, eta hortikan, ba, bueno, kompresoren zarata onditzea, azkenean, ba, bueno, gaz gehiago ari bai gara sortzen, eta kompresoraren funtzionamendua, ba, gero eta okerragoa bali baita, ez?
Uh-huh. Eta...
Dena dago erlazionatua.
Erlazionatua, eta Mikel, amaitzeko, beste egun batean agian beste, bueno, ba, tartetxo luztisago bat edo, aipatu genezake, ba, bizpairu zertzela mango dizkiogu edo, baina askotan ere, gertatzen da, zaigu, oskailua, iriki eta berehala isterako horretan, ez, berriz ere irikine bali madugu, hor ez dakit, ba, itxita bezala gertatzen dela, ez da hor, ez dakit, zer gertatzen da, hor, gasaren presioaren ondorioz, edo zergatik da hori?
Hori da, oskailu barruan utxa sortzen dugulako. Eta analogia oso polit bat da, norbaitek, bueno, nik uste, ia guztiok gaur egonez, janaria egin eta taper batean sartzen dugunean,
bai.
Eta taperra uisten dugunean, janaria beroa lima zegoen, bueno, nabarituko dugu taperra hiru orduetara nola tapa bera beraka sartuta dagoen, eta gero kostatu egiten zaigun tapa hau kentzea, eh?
Uh-huh.
Hau da, utxea sortu delako taper barruan, eta berdina gertatzen da oskailu barruan. Azkenean, oskailuko ate irikitzen dugunean, kanpoko airea oskailu barrura sartzen da.
Bai.
Kanpoko airea hau, bueno, temperatura batean dago, eta oskailu barruan bere temperatura jetxi egingo da, eh? Orduan, gas batek okupatzen duen volumena temperatura batean edo bestean aldatu egiten da. Temperatura jisten dugunean, gas horrek okupatzen duen volumena txikiagoa da. Hau da, oskailu barruan duen presioa txikitu egin da.
Uh-huh.
Orduan, kanpoaldean dugun presioa handiagoa denez oskailu barrukoa baino, presio diferentzionek egiten duena da, ba, indar bat, eta indar hau da guk sentitzen duguna oskailuko bat irikitzen, ezin dugula iriki, ez
da?
Uh-huh. Oskailu barruan huts moduko bat sortu delako. Bueno. Curioso, baina bueno, azkenean gasekin eta temperaturekin jolasten ari garenean,
bai.
Eta horrelako fenomeno agertatzen dira.
Bueno, ba, gasekin eta temperaturekin jolasteko eta hoiek guztiak hobeto ulertzeko, ba, horrelako tarteak. Mikel, hemendik hilabete barru egingo dugu beste tartetxo bat, lasaiago, eta baina gaur behintzat ezagutu dugu, eta ikasi dugu zertxoa ikisago, nola
zertxo bat ikasi dugu
behintzat. Bai, nola funtzionatzen duen. Orain denak ariko dira, ba, etxeko ozkailua irik eta itxi eta gora eta bera begira, Mikel,
Nondago kompresorea, nondago, bueno, bueno, hori da helburua.
Hori da helburua. Mikel Abadia, eskerrik asko eta segi ondo, bale?
Bale, eskerrik asko.
Besarkada bat, aio, agur.
Aio.